podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Útorok je taký krásny deň v týždni, keď väčšina z nás si povie, že máme za sebou pekelný deň. Slovo pekelný Petrov ani nepohlo. Je to samozrejme aj 20. hodina večer, keď začína program Páter, Peter a Peter na Rádiu Vlna. A ja som veľmi šťastný a opäť raz veľmi rád, že po týždni môžem privítať teba, Peťo, úžasného chlapa veľkého, s ktorým sa tak dobre rozpráva. Pekný večer prajem.
Srdečná vďaka za tvoje milé prijatie, naozaj hlavne s tým pekelným dňom, to bolo pekné. Pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvate, kdekoľvek ste, a teším sa na dnešnú reláciu, lebo mám pred sebou vynikajúceho človeka, otca dvojčiat, ktorý to zvláda geniálne, trochu nevyspatý, ale...
Trochu nevyspatý je slabé slovo, ale dobre, tak by som to teda povedal znova, že tak ako Himmel, Hergot, pekelne nevyspatý, ale baví ma to. No, je 29. október a ja som našiel v análoch, v dejinách, že je to pamätný deň narodenia Ľudovíta Štúra. Vnímame všetci túto postavu slovenských dejín. Ako vnímaš ty Ľudovíta Štúra? Kto to bol v tvojom ponímaní? Čo si pamätáš zo Zešky, zo strednej školy, z výšky, zo svetových dejín?
Nezaistil si zbraň v prvom rade.
Padol z koňa v druhom rade.
Veľká, obrovská postava našich dejín. Človek, ktorý urobil pre tento národ ako málo kto, napriek tomu, že bol luterán, tak vážim si ho.
OK, tam bolo povedané všetko, ja len zhrniem, že to bol národný buditeľ, ak niektorí náhodou neviete, bol jeden z tých prvých kodifikátorov, čiže tých, ktorí uzákonili ako keby a kodifikovali spisovnú slovenčinu. Politik, filozof, vystúpil aj v uhorskom sneme dokonca. Tu niekde by som chcel ešte raz vás privítať pri počúvaní tohto programu. Téma bude veľmi krásna a budú to naše osobnosti, či už historické alebo súčasné. Pozrieme sa na dejiny Československa a budeme sa baviť o tom, či vystúpiť alebo nevystúpiť z komfortnej zóny, ak chceme v živote niečo dosiahnuť.
Páter, Peter a Peter.
29. október je naozaj veľmi krásny deň a tí z vás, ktorí sa radi hrabete v dejinách, určite viete, že v roku 1923 sa práve 29. októbra uskutočnil prvý let československých štátnych aerolínií ČSA, ktoré som ja nazval kedysi Lítaj jenom jedným smerom, a bolo to na trase Praha k Beli a Bratislava Vajnory, a letel vtedy s nimi prvý cestujúci, vôbec historicky prvý, a to bol Václav König z Lidových novín. To len taká pikoška, ja som si to našiel v histórii. Mňa však viac zaujíma to, že deň dozadu, 28. mali vznik Československej republiky.
Učili sme sa o tomto dni dosť veľa a vôbec o vlastne týchto udalostiach po druhej svetovej vojne, takisto o 30. októbri ako dni Martinskej deklarácie. Bol to podľa mňa tak významný deň pre Československo i samotné Slovensko, že je škoda, že si ho nepripomíname o mnoho viac.
My si ho aj pripomíname, len nie je štátny sviatok napríklad.
Práve tým, že nie je štátny sviatok, tak si myslím, že to je nedostatočné pripomínanie si ho.
Prečo to Česi majú a my nie?
Oni berú ten vznik Československého štátu ako vlastne vznik svojho štátu. A my sme to ako keby vytesnili, alebo ako by som to povedal, cez prízmu potom samotného slovenského vojnového štátu.
Klerofašistický štát 39, áno.
Tak nejak. Tak malo by to byť pre nás Slovákov tiež tak dôležité, ako či už narodenie, alebo vôbec Ľudovít Štúr, vznik Matice slovenskej, príchod Cyrila a Metoda vlastne na naše územie a tieto významné udalosti, ktoré si pripomíname, Slovenské národné povstanie napríklad. Podľa mňa to patrilo naozaj k významným udalostiam. A podľa mňa je to veľká škoda, že to tak upadá, alebo teda, že súčasná garnitúra to nepovažuje, a nielen súčasná, ale vôbec, že na Slovensku nevzniklo to také silnejšie povedomie.
A je to veľmi zvláštny paradox, lebo naopak Milan Rastislav Štefánik je ako keby veľmi silnú dominantnou postavu, ktorou veľakrát si berú do úst hlavne politici v mnohých prejavoch a majú ich tam obrazy v Národnej rade a busty a neviem čo všetko. A na druhej strane sa zabúda, že on vlastne bol neoddeliteľnou súčasťou a ten jeho krásny život a to všetko okolo toho, čo dosiahol, vďaka tomu, aký bol, že sa veľmi, veľmi, veľmi zaslúžil práve o to, aby po rozpade Rakúsko-Uhorska, po ukončení teda prvej svetovej vojny, vzniklo nezávislé Česko-Slovensko, ktoré mimochodom bolo akože Československý štát alebo Československo alebo Československá republika. A tam si treba pripomenúť, že tam bolo 5 vlastne dominantných mien, že tam bol Tomáš Garrigue Masaryk ako prvý prezident, potom tam bol Alois Rašín a Karel Kramáš, to nikoho veľmi netrápi, minister zahraničia bol Edvard Beneš a minister vojenstva bol práve Milan Rastislav Štefánik. To znamená, že človek, ktorý bol štátnikom, diplomatom, a on bol dokonca vymenovaný za generála v francúzskej armády. Tento titul mal síce iba dočasný na chvíľu, ale potom na konci vojny vlastne sa zistilo, že oni mu ho nechcú zobrať, že mu ho nakoniec nechali, lebo lepšie sa vyjednal v pozícii generála. On vlastne bol najrýchlejšie rastúci ako vhodnosťou v histórii armády, lebo on začal ako obyčajný nejaký vojak a postupne ho vlastne povyšovali a potom na vyjednávanie, keď išiel vyjednávať, tak dostal vlastne funkciu, ale teda respektíve hodnosť toho armádneho generála. To sú tak len pikošky. Ako ho vnímaš?
Dá sa ho vnímať naozaj z tejto pozície štátnika, diplomata, astronóma, vedca. Bol to aj bon vivant, naozaj človek, ktorý si vedel užívať život, ale vstúpil do dejín a hlavne si ho pamätáme ako toho, ktorý sa pričinil o vznik naozaj československého štátu.
A veľmi sympatický človek to bol. Mimochodom, tí, ktorí neviete, tak do Brezovej pod Bradlom sa môžete. Tam je mohyla, ktorá tam stojí, nie?
No, mnohí si myslia, že tam presne havaroval.
Tá to zase nie, ale...
Rovno do tej mohyly, že tam... Už aj to som počul. Ako vtip je to skvelé, ale keď som to počul, že to hovorí človek vážne, že na tomto mieste zomrel Milan Rastislav Štefaník a doplnil ho práve do tejto mohyly vlastne.
Nie, ješkové oči.
Že tam práve havaroval. Áno, a preto sa tá mohyla volá Milan Rastislav
Štefaník. Okay. A vo všeobecnosti vlastne to bol schizofrenik, lebo sa volal Milan a ešte aj Rastislav.
Poznal bratov, ktorí majú priezvisko Štefaník a jeden sa volá Milan a druhý Rastislav.
To je ale pekné. To ako rodičia symbolicky dali pekné mená.
Pozdravujem do Tatier.
No, a ja mám ešte jednu otázku v súvislosti s Československou republikou, že len taká pikoška, že národnostné zloženie, vieš, aké bolo národnostné zloženie Československého štátu v roku 1920, povedzme, keď už sme fungovali ako chvíľočku?
Neviem, boli tam aj Rusíni.
To hej, to bola tá podkarpatská Rus, bol to Slovensko, potom Sliezsko-Moravá Čechy, ale neuveríš, ale že percentuálne Rusínov bolo strašne veľa, to je jasné, v celom Československu okolo 450-460 tisíc, ale Nemcov tam bolo cez 2 milióny. Skoro 3. Tak to je slušné číslo, ne?
No a v druhom stupe o roku 1938.
No dobre, dobre. To som vlastne nechcel, takže áno, takéto malé historické okienko sme si dali, dáme si malý hudobný break a ideme sa baviť ďalej o osobnostiach.
Páter, Peter a Peter.
Dnes sa tak nejak možno chaoticky naoko venujeme rôznym osobnostiam. Už sme spomenuli Štúra, už sme spomenuli Štefánika a teraz mi napadlo, že my veľakrát nestihneme všetky otázky, ktoré nám posielate a písal teda Robo z Nitry a hovorí, že Pinde často otváraš rôzne témy, aj cirkevné, aj svetské a veľakrát hovorí, že aj o významných osobnostiach, aj tých moderných dejín a súčasnosti. A teda, že zaregistroval si prosím ťa Luciu Janičovú, prvú Slovenku, ktorá išla na Mundi Viris teraz nedávno. A ja na to odpovedám, že áno, Peťo, ty si zaregistroval túto šarmantnú dámu.
Áno, viem o tom, že sa to stalo tohto roku a počul som nejaké rozhovory s ňou, že ako to dosiahla, že na vrchole boli na Evereste nejakých 5 či 7 minút, áno, tak nejak. Vôbec tam dostať sa je jedna vec, ale zísť tam mať je druhá vec a kopu tých vecí a že to sa nerozhodneš v pondelok, že v piatok pôjdeš na Everest. Aj keď môže to tak výjsť, ale je to...
Škoľké Slovákov, ktorí by to dali.
Ale je to v pondelok niekedy v januári, aby si v maji, v piatok tam vyšiel. Dajme tomu.
Ja len pripomiem teda, že Lucia Inčová, 37, mladá, sympatická, sa zapísala do histórie ako prvá Slovenka, ktorá na najvyššej hore sveta, teda Mont Everest, ktorý je mimochodom vysoký 8848, čiže skoro 9 kilometrov, vystúpila 12. mája v dopoludnejších hodinách, bola tam tých 10 minút a bola tam s kyslíkom. S prístrojom kyslíkovým, lebo tam je tak hustý.
Myslím, že v seriáli Chlapci a chlapi tam šikanovali toho kyslíka. To on tam bol s ňou, hej, to som nevedel.
Toto bola teda Lucia Janičová, takže zaregistroval svojmu, ale čo je zvláštne, a to sa ťa chcem, Peťo, opýtať, že aké to úžasné zároveň, že my sme v tom istom čase vlastne a v tom istom období mali dve Slovenky, lebo pár dní po Lucke Janičovej na Mont Everest sa dostala aj Lenka Poláčková a to tie akože zjavešte len, lebo tá tam vystúpala bez kyslíka.
No tak kto by toho chalana utiel tam ísť dvakrát po sebe, vieš?
To je pravda, on bol taký na tej vojničie.
Dobre, ale no. Chápem, že to bol ešte o to väčší výkon, keď bez toho prídavného kyslíka tam niekto vystúpi. Jedine obdiv, ja mám problém ísť tu na, sme v rádiu na druhom poschodí, tak radšej takedy výťah si vezmem.
Aspoň, že si úprimný zase.
Áno. Ináč, kde bývame? Bývame na druhom poschodí a tam výťah nemáme, takže ja za rok v podstate vystúpam asi tak...
Mont Everest.
Nechcel som povedať, že tak nejaký výhorlad možno.
Á, to ty sa máš. A druhé poschodie to dá zabrať. No ja len teda poviem naozaj, aby niekto aj pochopil, že o čo tu ide, že vieš si predstaviť, koľko driny za tým je? koľko odopierania, nekomfortu, seba zapierania, presviečania sa, bolesti a na druhej strane, koľko je za tým absolútnej radosti potom, koľko je úžasných endorfínov tej náladičky, tej pohody.
Ja úplne nezdieľam nejaké nadšenie voči horolezectvu, lebo...
Tak Peťo Hamor ťa nemá rád už teraz?
Tak jasne, lebo ja som to nikdy nerobil, ale mne príde na rozum, čo hovoril Ander, keď vyšiel so svojou Eržou hore. A pohovorí, že pozri sa, Ander, jak dolu je krásne. A on, na čo sme išli hore, keď dolu je krásne. Takže ja mám asi tento postoj, ale nie, mám obrovský obdiv a rešpekt voči každému, kto dokáže niečo podobné a je to jednak aj veľký ten nejaký vlastný výkon a zároveň obrovská prezentácia pre Slovensko a pre toho, kto to vlastne dokáže. Takže rešpekt a obdiv.
Ja si to fakt neviem predstaviť, ale na druhej strane takisto ako hovoríš, to obrovský rešpekt, lebo ten človek alebo tieto dámy sa museli naučiť neuveriteľne ovládať svoje emócie a pracovať so svojou vlastnou mysľou, museli sa začať úplne inak veriť, museli mať tak silné sebavedomie, sebaúctu, sebalásku, sebahodnotu, zahodiť absolútne ego a takéto to hlúpo, že si myslím, že to dokážem, nie, musíš to dokázať. A v ďalšom stupe by som sa možno práve o tom chcel baviť, že kde je hranica, alebo ako vnímaš vystúpenie z komfortnej zóny a čo preto treba urobiť, aby sme niečo vlastne urobili a neostali iba pri slovách. Počúvate Páter, Peter a Peter a tešíme sa o chvíľočku.
Páter, Peter a Peter.
My sa tak plynule rozprávame v tejto časti aj o osobnostiach, ktoré sa teraz stali osobnostiami na základe toho, že niečo urobili, nielenže niečo povedali. Peťo, kto ti ešte napadá zo Slovákov za posledných, ja neviem, 5-10 rokov, kto naozaj urobil veľké, veľké meno Slovenskej republike?
Tak na prvú mi napadnú hokejisti, ktorí získali Stanley Cup.
Tak aj Miško Hanzuš, pozdravujem.
Marian Hossa, Zdeno Chara, naozaj sú to veľké osobnosti, nie iba športovci. Mnohí tí, ktorí prekonali sami seba, ako sme sa už viackrát bavili, tí, ktorí vlastne nás reprezentujú na olympiáde, na paralympiáde. A okrem športovcov, mnohí slovenskí vedci, nedá mi nespomenúť Pavla Čekana, ktorý vo svojich prácach a v tom, čo robí, naozaj patrí medzi slovenskú špičku a určite mnohí ďalší. To sú ľudia, ktorí stoja za zmienku a ktorí naozaj mnohokrát aj potichu robia tak dobré meno a robia veľké veci, nielen pre seba a Slovensko, ale v podstate pre celý svet, že máme byť právo na čo na nich hrdí.
A to ani len súčasných, ale aj na tých z historického hľadiska máme veľmi veľa, veľmi veľa, veľmi šikovných, veľmi uznávaných a v histórii veľmi pevne zapísaných. Skôr mi teraz ešte tak príde, že máme veľa osobností, ktoré naozaj akýmkoľvek spôsobom zviditeľní túto našu malú krajinku. Ono to nie je len tak, že sme sa bavili o tom, že sa ráno postaví, že povieš, tak teraz sa idem stať majstrom sveta. Je to celoživotná cesta, je to odriekanie, je to odlúčenie od rodiny, je to veľakrát o tých slzách, ktoré idú cez tú bolesť. Ako si ty predstavuješ vystúpenie z komfortnej zóny, že čo všetko za tým je, alebo koniec koncov Ježiš vyšlapal tú svoju kalváriu takisto s veľkým seba zapretím?
Ja si myslím, že to najdôležitejšie je, ako sa hovorí, že zapreť sám seba. Vyslovene, že urobiť niečo, kde musíš potlačiť vlastné pohodlie, vlastné ja, podriadiť sa veľakrát nejakému spoločnému dobru, obetovať svoj vlastný čas, mnohokrát aj majetok, aj...
Niekedy až detstvo a tínedžerský vek.
Áno.
Keď kamoši chodia do kina a flakajú sa von na sídlisku, ty makáš?
Keď hovoríme hlavne o tých športovcoch, určite, ale nielen v nejakých takých významných rolách, ale každý, kto vôbec dokáže urobiť vo svojom živote krok navyše, aby pozdvihol vôbec to, čo robí niekam vyššie. To je asi také pre mňa veľmi obdivujúce, alebo teda obdivuhodné skôr. A to, čo môže byť naozaj takou sprúhou pre toho druhého. Ja si myslím, že každý otec, každá mama, ktorý ráno vstáva a vidia tie deti a napriek tomu, že ten plán je mizivý a oni idú a pracujú a zapierajú sa, aby dali tým deťom to, čo tie deti potrebujú. Každý učiteľ, každý lekár, každá žena na pošte, kuchárka, policajt, pekár, hasič. Je to úplne jedno, čo robíme. Keď prekonávaš sám seba, ani to nemusí byť ten najvyšší vrch, ani tá najhlbšia dolina, nemusí to byť najlepší výkon.
Nemusíš dostať olympijskú medailu.
Áno, a tam by mohol prísť aj bod, kedy budem pozerať na toho druhého s rešpektom a s obdivom, že aj ten vodič, ktorý šoferuje autobus, ktorom sa veziem, dokonca aj ten revízor, ktorý ma kontroluje, aj ten, ktorý nastupuje do toho autobusa a vystupuje z neho, je človek, ktorý si zaslúži môj obdiv, tu rešpekt, keď prístupuje k svojej práci zodpovedne a naozaj musí priniesť nejakú námahu. Čiže sú tu ľudia známi, ktorí urobili niečo veľké a zasluhujú si obdiv a zasluhujú si nejaké nasledovanie alebo niečo podobné, ale tá druhá strana mince je, že v podstate každý, kto sa zaprel a dáva to každý deň, tak má pociťovať nejaký rešpekt.
Tak o tom, čo môžete pre to urobiť, alebo akým spôsobom sa prepracovať k tomu, aby ste naozaj vystúpili z komfortnej zóny a neumlížili sami sebe, o tom sa môžeme porozprávať už o chvíľočku.
Páter Peter a Peter.
Cez osobnosti až po pohľad na to, že čo by si mal urobiť, aby si teda ako keby dosial ten svoj pomyselný Mount Everest alebo olympijskú medailu, až cez povolania, ktoré obdivujeme a úcta a rešpekt jednotlivcovi každému človeku, obzvlášť povedzme, keď už si rodič, musíš niečo obetovať, aby tie deti mali viac ako si má možno ty, sa dostávame k tomu, že akým spôsobom to dosiahnuť, ako vystúpiť z tej komfortnej zóny, alebo ako vôbec si nastaviť ten mindset, to celkové vnímanie samého seba a všetko. A ja stále hovorím, že teraz sa mi to tak vracia po tých rokoch, ale celý život som tak fungoval, že ja si ráno pri umývaní zubov hmkám jednu pesničku. A to je pesnička, že jem pro ten dnešný deň, stojí za to žiť, hej. Čiže je to takéto, že naštartujte sa hneď ráno úsmevom a dobrou energiou. Čo ty na to povieš?
Súhlasím s tebou.
Dobrá modlitba.
Dobrá, ale tú pesničku som pri tvojom speve nespoznal.
Ja ho milujem.
Naštartovať sa nejakým spôsobom je dôležité, áno, vstúpiť do toho dňa touto, ako sa hovorí, tou pravou nohou, ale mať, aby to vydržalo aj počas dňa, aby to vydržalo aj deň, keď sa mi to možno, že ten začiatok nevydaril. Toto je veľakrát hodné obdivu, že, a o tom som hovoril v predchádzajúcom vstupe, že zaprieť sám seba. Hej, že proste, že dobre, stojím za tým okienkom, sedím v pokladni, predstúpim pred tých žiakov a nevyšlo to dnes ráno nejak extra, a vyčariť ten úsmev, ísť k tomu pacientovi a povedať mu príjemný dobrý deň a dať ten výkon, tak toto myslím, že je hodné obdivu a toto je taká vec, že aj keď si nespievam ráno a urobím to pre druhého svojim výkonom ten deň lepší, tak to je taká pekná meta podľa mňa.
A z psychologického hľadiska poviem, že kedysi dávno v rámci nejakého štúdia psychológie som čítal zaujímavé experimenty a v podstate už aj potvrdené teórie časom, že ak sa párkrát na silu ráno usmeješ sám na seba do zrkadla, a potom následne aj na tých iných ľudí, ktorých stretneš, tak ten úsmev už 5. 6. prirodzene v tebe spustí vlastne ako keby tie endokrinné žľazy, ktoré vylúčia taký ten hormón šťastia, a že ty naozaj budeš potom vysmiatý. Čiže skúsme začať naozaj s tým úsmevom. Nie ide o to spievanie, mne to spievanie pomáha. Hrkám to aj chalanom non-stop tú pesničku.
Ale je to super, ale zase keď už hovoríme, ty si začal nejaký psychologov, tak mňa oslovilo minule, že aspoň hodinu po zobudení neberte do ruky telefón.
Geniálne.
Fungujte tú prvú hodinu dňa bez toho, aby ste sa pozreli na telefón. Niekto pozerá výsledky NHL-ky, niekto chce vedieť...
Či vyhnám typovanie.
Okay. Akože naozaj, tak ľudia tam pozerajú kvôli...
Čo mi v noci ušlo, čo sa stalo vo svete.
Nejaké nové storky niekoho, alebo proste nové správy a čo ja viem čo. Ale že to robí s dopamínom veľkú vec, že... Tým, že sa nevylúči ten dopamín hneď, lebo ten telefón má veľkú silu v tom dopaminovom vylúčovaní. Takže možno, že skúste aj teraz si povedať, že prvú hodinu po zobudení budem robiť iné veci. Odporúčam mať na toalete nejakú knihu, kľudne aj Bibliu. Možno, že tam dať tam križovky, lebo väčšinou prvé kroky smerujú tam. Takže potom si povedať, že aj to, čo budem robiť nasledné minúty, tak... Áno. To bude mať väčšiu silu.
Tu si mi nahral, lebo stále hovorím ľuďom, že skúste už konečne vymeniť aj tie stereotypy tých rôznych seriálov, relatívne s prepáčením naozaj za názor, ale stupidných, za niečo inšpirujúce, niečo náučné. Veľakrát si pustíte nejaký dobrý dokument, niečo, čo vás posunie vo vedomostiach, vo vedomí, uvedomovaní. Nemôžete veľa cestovať po svete, lebo nemáte veľa peňazí, ani ja som kedysi nemohol, tak som strašne veľa čítal o tých miestach. Aj kúpal som si rôzne knihy, publikácie, dnes máte internet, môžete ísť kamkoľvek na svete chcete. Čiže vymente si tie myšlienky ako keby. To je ďalšia vec, že nezahlcujeme sa tým odpadom a všetkými tými hlúpými, agresívnymi, negatívnymi myšlienkami, ale pustite si do hlavy niečo pekné. Hej. A to je práve aj to, čo celý čas hovoríme skrz tvojej viery alebo viery všetkých alebo vôbec toho náboženstva, že dobrá láska, nie? Vlk, ktorého krmíš, ten zvíťazí.
No, určite s tým súhlasím. Ak dovolíš, aby som to ukončil dnes, mám meniny Klára. Klára. A zároveň poznám Kláru, ktorá je zástupkyňa na jednej skvelej škole v Košiciach a je tam riaditeľ, ktorý sa volá Marek a dnes má narodky, takže pán riaditeľ a pani zástupkyňa sú oslavenci a ja im týmto blahoželám, aby sme to pozitívne náplnili a ja sa vraciam k svojim gratulačným momentom, nie na začiatku, ale na konci.
Ale nie rodina, to sú známi.
Iste v podstate aj rodina, každý je rodina.
Bratrán z druhého kolena a už sme pri tom, dobrý deň, počúvate reláciu.
Takže Klárka, Marek, všetko najlepšie, pretože tá škola je naozaj skvelá, kde Marek je riaditeľ a Klára je zástupkyňa. A tým, že majú dnes aj sviatok, tak robia osvetu, lebo učia nových učiteľov, takže...
To je vynikajúce. A ja by som ešte tak tesne pred tvojim záverom, lebo záver patrí vždy tebe, povedal, že nie, že by som teraz chcel všetko ostatné zrušiť, ale po našej relácii by ste kľudne mohli všetko vypnúť, telefóny, rádio, televíziu, všetko, lebo ticho lieči, tak sa ponorte do ticha a začnite počúvať svoj vnútorný hlas. To je môj dnešný odkaz.
A k tomu všetkomu ešte aj pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.